Rom, tarkatingi sangaul in be balana lime. Talapara yiri leu be, bong talondi diere, arono atu. Iri sema toltolio tutara lore merana, in be takorele tamerenga, ngan ke be talapara yiri leu, a lot punana, ngan tiap. Yeso, iri nga urata kiriyo be tayi, in ke be talondi toltolio tikorele timere, ye lori merana tiap nga. Abenen ngan talondi, a tasolo mona kirila pau. Ngan nen le ida tuatu nga, ole tayi dar rok mata, yo be di diera kapala tika mata, ngan lori ponana yei. Ngan ye dara tani, inule talondi, in be tapamere di, ye lori merana yo titarui. Yeso, iri nga be tato dar yu ben krisi ito nga, ya ini la praye ya ta unitiap. Le ben rau ke maroi weta nga. Betanga dok tiap yu tiweta. Tikap ye be tipa muong ye nga. Ngan tipa loko lo pok la pau. Ngan betanga ke maroi yu muku ngan tiwoda. Ikin ye rau ki nga. Ngan be nen. Ay pagalanga lori ye dari yu dok maata nga. Ngan nen le tiputu manidi. Ye dari yu be takore le tutubi. A tasolo rata mwana yo pombe pangyiri nga. Inbe ipamiriri le lori kien dokmada. A benen ngan tatar matara. A tanama maru ye so dokmada yo be iyi payiri. Ngan maru lay loniri. A be takuri le tutubi. Inbe tasolo rata mwana yo pombe pangyiri nga. Inbe ya inla ipamiriri le lori kien dokmati. Le apatarraw panganen. Be ule iyang le kakawakawa dokmada. Inbe katodara dokmada tinayo ben krisi ito nga. Ngan ule nen, abenen ngan lumim le betibadanga kiyang nga, ngan igawa le ataliw. Inbe kaye maroyo tolmay kiri Yesu krisi tamana, inene le iluete, kebe ditoltol tipe iti ye. Ditoltol yo tipaye rara kiri yuda tiap nga, ngan tilongo bingi dokmada lapaw. Arono limi beru. Lenokot nga, olelo mimponana yeri diemi matuatu nga limot, a kakabdi pang, dao ben krisi yulon ponana yang, be kaya kayepi. Ngan kainen, a benen ngan kaya maruene liluete. Yeso, awawete pang nen, krisi ni singa, be si iye kapringi pang di yuda be ilondi. Yain iye nen nga, be patnaya betanga ke maru, in ben betanga molmol. In be ye daratani yo neni, in be ye betanga meranatina, yo maru wetepang di sasakiri ye, ngan le kanono pombe molmol. Ngan di yuda lew tiap, bong benen, adi toltolio tipa ye rarakiri yuda tiap nga, ngan ule tiye maru ene le iluete, ke be di toltol tipe iti. Yeso, tika mata ye yo ye dar rokmata, a lon mulmulu ye di toltol nga. Ngan nen le dao bentina, rau ke maro yueta nga. Le au yu le itma kem katounu, ke di toltol yo tipa ye rar kiri yuda tiap nga. Inbe ole awo wungu, yo be itma kem ye nga. Inbe rau ke maro yueta mulu nen, ang di toltol yo kapa ye rar kiri yuda tiap nga. Ngan kaya di toltolio maroy poti di panga, ngan lumim ponana. Inbe wete mulo nen. Ang di toltolio mot, yo kapaye rarakiri yuda tiap nga, ngan kait maka tolma ene. Inbe ang di toltol ke nima ili mot, ule kawawu nga kait maka ene ye. Inbe marukono yo esai, inwete nen lapaw. Ye ne, ole sasa ke yesi atu labe pombeyi. Inbe ya inule ye itol kutomai, a matan kala nimai le moti. Le di toltolio tipaye rarakiri yuda tiap nga, nganule titar matari, a tinamu ye sorok mati yu beko upang di. Ngan marola ye yang, le katar matamim, a kanam ye suyo ipamire betanga ye nga. Le apatarao panganen. Beule iye yang lilo mimponana. in bea kaipi ye losi liane ben yo katarlumi merana panganga. Ngana patarau yang nen, abenen ngan marua munisileni pamerang ye gurana ki, a kakuri le kamere. In bea katar matamima kanamu ye suyu be ye panga. Pauli ye urata be ilondi toltol, yo tipa ye rara kiri yudati ap nga. Arono sangaul in be balana pai. Ang di diak nga, awi lo galanga yang nen. Darik yang yu kay ngandok mata. In be ang ngan lumim galanga dok, ye dari yu be kay su, ngan ito darok mata ye yi. Liang ngan ke be kaputumanay diltol kapala lapaw. Ngan betanga patu yu awuro pang ye rawi nga, ngan betanga merana. Awi akap betanga pang nen, benen, a apamrit lumim ye mulo. Yeso, marulo na pao a yida rokmata pao. Le ikaw rati pao be ay. Ngan nen le awi maroy po tao, be ay kaprinke Yesu Krisi. A ay urata kato ni yeri, tolyo tipa ye rara kiri yurati ap nga. In be awi ben tol ke parranga su. Le awitwete bing rokmata ke maro, pang di a akap di timan patay ye maro. Ngan tinanen nga, le maro amunu silene ye di, le tinidi galang rokmata ye maro matana, ben suke parranga yu maro lun panane ye nga. Ngan la awi ait maka Yesu Krisiene, le ilu ete ke be diltol tipeiti. Yeso yaini pamerao, be ay urata ke maro. In be awi luk be, awitiweti ye urata le suyo kapala, ngantiap, bong be awitiweti ye urata tani, yo Krisi pamerao be ayi. Ngan yain lailo nao, a kapdil dol yo tipa ye rara kiri yura tiap nga, aman titarlo di merana pang maro, ye sobetanga le urata yo ayi nga. In be ye mos matana matana yo, ayi ye gurana yo ipa ye maro amunu sileni. Nenle malala le imot, yo kin Yerusalem, ay paso le la ilirikum nga, ngana pa be awitwete bingidok maata ke Krisi, ye le imot. Nganawi kanakana, an suyo luk pangamay maati, innen. Akap ye be le awitwete bingidok maata ke Krisi, pang ditaltol yu tilonga tiyo nga. Ngannen, yeso awi luk be autu kapesawa, in be are rumulo pono. Bong ditotol kapala tipe esawa, longan be are rumilo pono, ngantia. Nganay nen, lelo ye betanga yo tiworo, ay kin ye raw ke maro nga. Di se ma totol yo tuwete pang di ye ene pitiyo nga, nganule tika mata. In be di se ma totol yo tilongo bingidok maate ki pitiyo nga, nganule lo di galanga ye. Pauliwete pang di Rom, be yain lo na be kamata di. Arono sangul ru inbe balana ru. Ngantina tu ye panga, a witiwetanga bingidok maata pang di malala kapala nga, letaw kak manga, yo be amalapang yang yei. Bong nokot nga, ye niyo awitinin pang kot nga, ngan malala samulu yo ikin sokoray, bela ay urata ke maro ye, ngantiap. Nenle ye kene yo be arupang tanama isipin ye in nga, nganawi loktar be ule malakamatang mukungan, longan be adu. Nganawi lok punana ye yo, ayang be tay pakasin nga. Yeso ye raya luno, la awi lok be malakamatang pa ye nga. Leule ayang tay pakasin ay mot, longan be apa nga, ngan lok be ang kalunaw, ye pangakyaw yo be arupang sipin ye yi. Bong nokot nga ye pangakyaw, nganule amulupang Yerusalem, a alundil dolke maro yo tiye beningo, mugungan. Yeso, di daltol yo titarlori merana pang Krisi, a tiye biye tanamaymay mesore niya le akaya nga, nganlori ponana, a titar pat kiripatu, be tiawara ilupang Yerusalem, belo tilundil dolke maro yo timaka Yesu nga. Di tapdi lori ponana be, tilundi ye pat kirinen. Inbe ye dari yo ti neni, indok maata san. yeso dingan so ben bunkiri be tirau pang di yuda le kakamata dar rokmati yo maro yi pang di toltol yo tipa ye rare kiri yuda tiap leule tikao ye pongo yo taukan motingi ini pa ye di yuda le dokma dangan nen di ngatilon di yuda ye pongo kiri yo ke tani le nokot ngaula kap loni kiri tina alo atarlo dildolio tiebi Yerusalem ngo bairingan longan be adu pang sipen koti le ye ken yo adu ye in nga nganu le apaso le mala matak suang pa nen le awi lo galanen ye ken yo au be mala pumbi pang yang ye in nga nganu le mala pa medang ye uradrok ma le mot yo be krisi ye panga ang di diak nga ye tolmai kiri Yesu Kristi ene, inbe ye marwa munusilene, yo ye yanga lumi maisan pang ditotol kapali, inena nga, nganaturang nen, be kasuaw, inbe ayang tapataraw le gurara, pang maro be ilunaw. Le kapataraw pang maro nen, be ule ilunaw, a asur ditotol ke yudia, yo lori pang betang ke maro tiap, a be tigarungaw nga. Inbe kapatarao be, urata ke maro yo be ay Yerusalem nga, ngano le dokmata ye diltol ke maro, yo tiebe ni ngo matadi. Ngan kumata be kainen, le maro lono dokmata be, amalapang yang nga, nganaw yu le lukponane ye kene yo be, malapombe pang yang yeyi. Inbe ye kene tani, inule irile mo tapamiri irile gurara mulo. Nganen le apatarao pang maro nen. Be ikaw alo silene kipang. Inbe iepe yang ang le imot. Mol-mol.